Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Ələşik qızı, bu xəbərlərdə. Ali məktəblərə qəbulun nəticələri açıqlandı. ABŞ Dövlət Katibinin müavini Bakıya gəlir. Karzai 10 minlərlə Əfqan uşağın Amerika əskərlərinin hesabına sağ qaldığını deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycan Ali Məktəblərinə qəbul imtihanlarının nəticələri açıqlanıb. Abituriyentlər nəticələrlə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi saytında tanış ola bilərlər. Ünvan belədir: www.tgdk.gov.az. Sabahdan Azərbaycanda yenə çox isti olacaq. Avqustun 7-8-də temperatur 41 dərəcəyə çatacaq. Kəskin isti hava Abşeronda, bir də Naxçıvanda gözlənir. Ayın 9-da nisbətən sərin olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti avqustun ayrı-ayrı günlərində də temperaturun yüksələcəyini proqnozlaşdırır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sabah Qazaxıstana gedir. Qazaq mətbuatına müsahibəsində Əliyev səfər zamanı xeyli müqavilə imzalanacağını deyib. Bildirib ki, Qazaxıstanla Azərbaycan mühüm iqtisadi layihələr, enerji resurslarının nəqli, Qazaxıstanın Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoluna qoşulması məsələsi üzərində işləyirlər. ABŞ Dövlət Katibinin müavinləri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla telekonferans keçiriblər. Səadə Takif qızı xəbər verir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavinlərinin Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla avqustun 3-də keçirdiyi telekonferansda Azərbaycanda media və söz azadlığı məsələsi müzakirə olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henikin sözlərinə görə, ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini Barry Lovenkron və Avropa və Asiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridin apardığı söhbətdə demokratiya və insan hüquqları sahəsində diyaloq davam edib.
Bu video konferansın əsas məqsədi demokratik insan hüquqlar məsələlərindən bəhsetmək üçündür.
Jonathan Henikin dediyinə görə telekonferansda digər məsələlər də müzakirə edilib. Amma bu söhbətdə iştirak etmədiyi üçün o, digər məsələlərin nədən ibarət olduğunu açıqlamaqda çətinlik çəkdiyini söylədi.
Səadə Takif qızı. Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin iqtisadiyyat üzrə müavini Daniel Sullivan Bakıya gələcək. Daniel Sullivan ABŞ-Azərbaycan hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın rəhbəridir. Səfər zamanı iqtisadi, enerji və biznes məsələlərinin müzakirəsi gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Məhz Amerika əskərlərinin və müttəfiqlərin əməliyyatları nəticəsində Əfqanistanda 10 minlərlə uşaq xilas olub. Bunu Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzai Vaşinqtonda George Bush'la görüşündə deyib.
Afghanistan today with the help that you have provided and our other allies have provided.
Bu gün Əfqanistan sizin və başqa müttəfiqlərin köməyi nəticəsində 50 min körpənin və 5 yaşa qədər 85 min uşağın həyatını qoruyur, qoruya bilir.
After they are born and the life of 85,000 children under 5.
Həmid Karzai deyib ki, Talibançılar ayrı-ayrı adamlara ziyan vurur, amma hökumətə təhlükə deyil. Amerika prezidenti George Bush isə Əfqanistandakı əməliyyatlarda dinç sakinlərin də həlak olmasından narahatlığını bildirib. Bush deyib ki, o, Əl-Qaidənin məhkəməyə çəkiləcəyinə əmindir. Bugün İsrail və Fələstin liderləri Ehud Olmert ilə Mahmud Abbas görüşüb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyir ki, o inanır ki, bu danışıqlardan sonra onlar Fələstin dövlətinin yaradılması məsələsini müzakirə edəcəklər. İsrail rəsmilərinin dediyinə görə liderlər status məsələsindən çox gələcək Fələstin dövlətinin prinsiplərini müzakirə ediblər. Bu görüş bir növ İsrailin yeni Fələstin hökumətini müdafiə elədiyini göstərir. Bağdatda bugün İran, İraq, Amerika rəsmiləri görüşüb, yenə İraqın təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə ediblər. İranın İSNA agentliyi Tehranın Bağdatdakı səfirinə istinadən xəbər verir ki, ekspertlər bugün İraqla bağlı üç tərəfli təhlükəsizliyi komitəsinin tərkibi və mandatı məsələsinə baxıblar. Və sonda Bakıdakı iki Sahil Əfəndiyev xəstəxanasına son 3 ayda ilan vuran 32 nəfər müraciət edib, bir nəfər ilan zəhərindən ölüb. Xəstəxananın məlumatına görə cəmaatı daha çox kürzə və əfi ilanlar Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqəsində bağlarda vurur. Məlumatı Turan yayıb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə. Amerika Dövlət Katibinin müavinləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə telekonferans keçiriblər. Mətbuatın vəziyyətini müzakirə ediblər.
Aparıb saldılar.
Polis kiminsə radikal İslamçı olub olmadığını necə müəyyən edə bilər?
Aparıb saldılar mənə şöbəyə. İlk 40-ı buraxdılar da. Maşınka ilə yəni.
Öz-öz gündə bu və ya digər cəryanın ümumiyyətlə mənfi çalarlara malik olması onunla belə rəftara səbəb ola bilər. Qanun var, məhkəmə var.
Sabahdan Azərbaycanda temperatur 41 dərəcəyə qalxacaq. Yeni əlifba kitabı yazmağa ehtiyac varmı? Və inək qiymətinə göyərçin özdə Bakıda. Kişinin zorla bığını saqqalını qırxmaq, atının quyruğunu kəsmək, bunlar qədimdə Azərbaycanda ən təhqiramiz hərəkətlər sayılıb. Amma belə iddialar da var ki, buna oxşar hallar 21-ci əsr Azərbaycanında da yenə baş verir. Özdə həmin iddialara görə bunu elə vətəndaşları təhqirdən qorumalı olan polis eləyir. Radikal İslamçıların, Vahabilərin Azərbaycanın şimal rayonlarında fəal olduğu ilə bağlı xəbərlər tez-tez səslənir. Amma Azərbaycanda belə şikayətlər də var ki, radikal İslamçılarla mübarizədə qurunun oduna yaş da yanır. Vahabi olub-olmadığı sübut edilməyən dindarlar təziqlə üzləşir. Şəhla Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı.
Nə bilim, saqqal saxlamadı. Vahabizm deyən bir tarikat yoxdur, bu uydurma bir şeydir. Namazımı qılıram, bir də bir saqqal olanda sövbüsü məkinə mazgi deyilir. Maşına salırlar, varırlar ora.
Sizi tutub aparıblar mı bəzi polis?
Mənim çəkərəm. Hə, təhkir deyirlər. Bir kərə dör, iki kərə dör. Dəyvət, dəyvət ki, mütləq ölkəsin. Pastayın ucu, elə də o polis görəndə mənim ucu ürəyim bulanır.
Təziqlərə məruz qaldığını deyən Zəqatala rayonundan İdris Mahmudovdur. Son vaxtlar ölkənin xüsusilə şimal rayonlarında İslamın vəhəbi cərəyanına mənsub olan adamların təqib olunduqları barədə xəbərlər artır. Bu insanlar özlərini vəhəbi olduqlarını inkar etsələr də, geyim və saqqal saxlamaq tərzlərinə görə Azərbaycanda çoxları bu cür adamları vəhəbi adlandırır. İdrisin dediyinə görə təziqə məruz qalan tək o deyil, hətta bəziləri dözməyib bölgəni də tərk edirlər. Təziqlərlə üzləşib yaşadığı rayonu tərk etdiyini deyən gənclərlə Bakıda da görüşdü. Məcburiyyət üzündən Zaqatala və Qax rayonlarını tərk etdiklərini deyən gənclər Rövşən və Arif bildirdilər ki, bu saqqal məsələsini təziqlərə görə yaşadıkları rayonu tərk etməli olublar.
Aparıb saldılar mənə şöbəyə, 40-ı buraxdılar da. Maşınka ilə yəni. Bir dənə qrajdanski var idi, ora aparıb, orada 40-ı buraq. Onları çağırıb uşaqlar, şillədə vurublar, saqqalına tutub, döyüblər. Bir qardaşın qabırğasını sındırıb, polis sındırıb. Yəni, harada görsələr, aparıb tutub 40-lılar da.
Özümü tutdular, 3 gün qabaq buraxıblar və 44 saatdan çox saxladılar. Yəni, biraz nalayıq sözlərlə, zadla bərbərxanı bağlı olduğundan özlə, yəni, biraz da problemlər olan iş gəldi onlara, yəni, başlara qarşı. Dedilər ki, get 40, biz gəlib yoxlayacaq və mən də, yəni, çıxdım, gəldim ki, müraciət edim ki, yəni, əgər 40-lmalısa, bu dövlət konstitusunda varsa, mən qayıdım, yəni, 40-suna.
Zaqatala rayon polis şöbəsi bu məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdi. Rayonun qazisi İbrahim Əfəndi isə bu cür insanların saqqallarının qırxılmasından xəbərdar olmadığını bildirdi. Amma onu da əlavə etdi ki, əslində müsəlman olan bu insanlar çox təhlükəli fikirlərin daşıyıcılarıdır.
Çeçenistandır, Əfqanistandır, biraz qabaqki Pakistandakı hadisələrdir. Bunlar kifayət.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli isə ümumiyyətlə hansısa dini cərəyana mənsubluğa görə insanların təqib edilməsinin yol verilməsi hesab edir.
İnsanların saqqalını olub olmaması ilə bağlı onların vahabi olub olmasını müəyyən etmək çox çətindir və heç dürüst də deyil. Özü-özlüyündə bu və ya digər cərəyanın ümumiyyətlə mənfi çalarlara malik olması onunla belə rəftara səbəb ola bilməz. Qanun var, məhkəmə var, əgər hansısa vətəndaşın fəaliyyətində qeyri-qanun işlər varsa, bu məhkəmə yolu ilə müəyyən edilməlidir. Polisin vəzifəsi qanunun keşiyində durmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyində mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə təzyiqə məruz qalan vətəndaşların dedikləri ilə razılaşmadı.
Həmin şəxslər özlərinə o mübarizəni biraz belə gözdən salmaq üçün onu elə qələmə veriləcək bunlara qarşı belə təzyiq olunur onunla. Bunların saqqalı görür, yalandır. O boş sözdür. Sadəcə o qanunsuz təbliğat aparanlara qarşı mübarizə aparılır.
Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə isə deyir ki, onun təşkilatına vəhabilərdən bu barədə hər hansı müraciət daxil olmayıb. O, bu barədə mətbuatdan oxuyub və hesab edir ki, belə məsələlərə ümumiyyətlə ehtiyatlı yanaşılmalıdır. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycanda İslamın vəhabi cərəyanının güclənməsi mövzusunda din işlərlə bağlı Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevdən narahatlıq ifadə etmişdi. Komitənin indiki rəhbərliyi isə deyir ki, ölkədə dini mühitin gərginləşməsi barədə iddiaların əsası yoxdur. 16-cı əsrdə Məhəmməd ibn Əbdülvahab adlı şəxs tərəfindən əsası qoyulan vəhabilik müsəlmanların bəzi ənənəvi rituallarına qarşı çıxır. Bu cərəyanın siyasi hakimiyyətə də təhlükə yaratması barədə cəmiyyətdə iddialar dolaşır.
Şəhla Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst proqramı başa çatandan sonra isə həmkarım Babək Bəkirin Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Türkiyədə də dindarlardan, xüsusən də siyasətdəki dindarlardan bir qorxu var. Belə bir vaxtda Türkiyənin növbəti prezidenti kim olacaq bu haqda elandan sonra?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyədə seçki qutardı, amma seçki həyəcanı davam edir. Parlament seçkiləri başa çatsa da, hamını yeni prezidentin kim olacağı maraqlandırır. Bugün Türkiyə prezidenti baş nazirə tapşırıb ki, yeni hökuməti formalaşdırsın. Yeni hökuməti formalaşdırmaqda hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının elə bir çətinliyi olmayacaq, çünki seçkidə tam qələbə qazanıblar. Bu işi koalisiyasız, filansız tək başına görəcəklər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə deyir ki, avqustda Ankarada siyasi temperatur kəllə çarxa çıxacaq. Reportajı dinləyək.
Prezident Ahmet Necdet Sezer Türkiyə Cumhuriyyətinin 60-cı hökumətini qurma səlahiyyətini 22 yıldakı seçkidən qalib çıxan Ədalət və Qalxınma Partiyasının sədri Rəcəb Tayyip Erdoğana verdi. Prezident iqamətgahından ayrılarkən kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Tayyip Erdoğan, Çərşənbə günü Ədalət və Qalxınma Partiyasının parlament qrupunu toplayacağını və yeni seçilən millət vəkilləri ilə də ətraflı məsləhətləşmələrdən sonra hökumətin siyasını təsdiq üçün prezidentə təqdim edəcəyini bildirdi. Türk siyasətində formalaşmış ənənəyə görə seçkidən qalib çıxan partiya hakimiyyətdə olsa da baş nazir hökumətin istifasını prezidentə təqdim edir və yeni hədəfləri olan hökumətin qurulması üçün çalışmalar başlayır. Prezidentdən yeni hökuməti qurmaq üçün səlahiyyət alan Tayyip Erdoğan 60-cı Cumhuriyyət hökumətinin hədəflərini hansı sözlərlə ifadə etdi? Tayyip Erdoğana görə seçkidə xalq yeni parlamentdən və onun içindən formalaşacaq olan hökumətdən bütün məsələlərin həllində konsensus gözləyir. Hökumətin yaxın 5 ildəki islahatlar hədəfini Tayyip Erdoğan bu şəkildə açıqladı. Ölkəmizi müasir mədəniyyətlər səviyyəsinə gətirmək yolunda adam başına düşən milli gəliri 2013-cü ildə 10 min dollara yüksəltmək, demokratiyanı daha da dərinləşdirmək, ölkədə sülh və həmrəllik mədəniyyətini daha da inkişaf etdirmək, bölgələr arasındakı inkişaf fərqini ciddi şəkildə aradan qaldırmaq, etnik milliyyətçiliyi və dini radikalizmi gündəlikdən çıxaracaq addımlar atmaq və Türkiyədə insanların bir-birinə qabaqcadan formalaşmış mühakimələrlə deyil, güvən və etimadla baxmasına nail olmaq. Tək millət, tək vətən, tək bayraq, tək dövlət anlayışı ilə gələcəyə gedən bir strukturu yaratmaq.
Kişi başına milli geliri öncəliklə 10 bin dolara ulaşdırmaq, daha ileri bir demokrasiyi ölkəmizdə gerçekleştirmek, ülkemizde barış ve dayanışma kültürünü daha da geliştirmek, bölgeler arası dengesizlikleri ortadan iyice giderebilmek ve etnik milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, dinsel milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
İkinci Erdoğan hökumətini bir sıra çətin sınaqlar gözləyir ki, bunların başında prezident seçkisi gəlir. Necə ki, bugün jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq, Tayyip Erdoğan hökumətin siyasını mövcud prezident Sezer'ə mi, yoxsa yeni prezidentə mi təsdiq etdirəcəyinə dair suallara cavab vermədi. 60-cı hökuməti gözləyən önəmli problemlərdən digəri, Şimali İraq mənşəli PKK terrorunun Türkiyəyə vurduğu ziyandır. Avqustun 7-sində Ankaraya gələcək olan İraq baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə müzakirələrin əsas mövzusu da PKK terrorunun Şimali İraqdan yox edilməsi olacaqdır. Əgər İraq bu istiqamətdə Türkiyənin uzun müddətdən bəri gözlədiyi qərarlı adımı yenə də atmazsa, Tayyip Erdoğan hökuməti ordunun təkidlə tələb etdiyi Şimali İraqda hərbi əməliyyat qərarını qəbul edə biləcəkmi? İsti avqustun hərarətli günləri 2-ci Erdoğan hökumətinin intizarındadır. İllahda Ankarada suyun olmadığı vaxtda.
Mais Əlizadənin söhbəti. Azərbaycandakı prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu isə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forumun sualıdır. Saytımıza girin və yazın ki, gələn ilki prezident seçkilərində potensial namizəd kimi kimləri görürsünüz. Saytımızın ünvanı bir də xatırladırıq azadlıqradiosu.az.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Əlifba dərsliyi pensiyaya çıxmalıdır. Bunu Bakıdakı yeni dərs ili ərəfəsində təhsil sahəsinin bəzi biliciləri tələb eləyirlər. Səbəb də odur ki, deyirlər ki, əlifba kitabı qocalıb. Azərbaycanda əlifba kitabını 10 illiklərdir eyni müəlliflər yazır. Bir çox nəsillər həmin dərsliklərlə böyüyüblər və əlifba onların uşaqlıq illərinin, məktəb illərinin şirin nostalgiyasının bir parçasıdır. Amma getdikcə daha çox adam xəbərdarlıq eləyir ki, belə getsə uşaqlar birinci sinifə özləri ilə izahlı lüğət aparmalı olacaqlar. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Bu il 42-ci nəşri işıq üzü görən əlifba dərsliyi neçə illərdir tənqidçilərin əsas hədəfinə çevrilib. Onlar 6 yaşlılar üçün nəzərdə tutulan dərsliyin həm məna, həm də keyfiyyətcə köhnəldiyini bildirirlər. Parlamentin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Təhsil Nazirliyi yanında dərsliklərin hazırlanması üzrə ekspert qrupunun üzvü Professor Nizami Cəfərov da bu fikirləri bölüşür.
Təhsil Kərimovun hazırladığı uzun illər sadə olunan və böyük ənənəsi olan əlifbanın dövrü bir neçə il bundan qabaq dikildi. Bu ildən başlayaraq bir neçə məktəbdə, gələn ildən də kütləvi, daha əlifba kitabı olmayacaq. Dərslik elə bir şeydir ki, bu dərslik bir müəllifin gücü ilə ortaya çıxa bilməz. Gələ Yahya müəllimin də daxil olması ilə, daha burada alternativ dərsliklər lazımdır. Yaxşı bir komissiya, tüm mütəxəssislər cəlb olunsun və yaxşı bir əlifba kitabı çıxardaq.
Əlifba dərsliyinin ləğvi məsələsi. Dərsliyin müəllifi Yahya Kərimov düzgün addım saymır. Onun fikrincə əlifba dərsliyi bütün hallarda mütləq saxlanılmalıdır.
Əlifba dərsliyi dərsliklərin içərisində ən çətinidir. Əlifba yazılır, öbürü dərsliklər tərtib olunur. Öbürü dərsliklər kəs yapışdır üsulu ilə də oradan buradan materialları götürüb dərslik eləyirlər.
Əlifba tənqidçiləri əsas diqqəti burada toplanmış mətnlərin, təsvirlərin uşaqlar üçün o qədər də cəlbedici olmamasına yönəldir. Nizami Cəfərov bildirir ki, ilk dərslikdə uşaqların alışdığı, eyni zamanda asan qavrayacağı sözlərə üstünlük verilməlidir.
Sözlər birinci növbədə elmi şəkildə seçilsin. Yox, sənə belə nə söz gəldi verəsən, sualı da yazıq eləyəsən, beyin də inkişaf eləməsin, leksikon da qaydasında olmasın. Məsələn, bu hərfi keçilirsə, uşağın yadında balta niyə qalmalıdır, bayraq əvəzinə məsələn.
Yahya Kərimov isə bu fikirlə razı deyil.
Dərslikdə 28 yerdə mən bayraq vermişəm, 28 yerdə. Bir yerdə də balta vermişəm, balta qalq düşmənidir.
Professor Cəfərovun sözlərinə görə, gələn ildən bütün orta məktəblərdə işlədiləcək ana dili dərsliyinin iş dəftəri ilə yanaşı animasiya bölümü də olacaq. Bu, uşaqların keçilənləri daha rahat qavraması üçün nəzərdə tutulub. Əlifba ilə yanaşı 6 yaşlıların həyat bilgisi dərsliyi də ən çox tənqid olunan dərsliklər sırasındadır. Kitabda Azərbaycan bayrağındakı rənglərin açıqlaması verilərkən yazılır ki, mavi səmanın, qırmızı coşqunun, yaşıl isə səmanın rəngidir. Professor Cəfərov deyir ki, heç bir halda uşağa dövlət atributu ilə bağlı yanlış informasiya vermək olmaz. O, eyni zamanda dərsliklərin vətənpərvərlik ruhu ilə yüklənməsinin də tərəfdarı deyil.
Həddinə vaxtlıq vətənpərvər leksikon da işlədir. Yəni, o birinci, ikinci sinif uşağı üçün bağlaşıqlı deyil. Uşaq ana nədir bilir, ata nədir bilir, torpaq nədir bilir. Vətən mənasında birinci sinifdə vermək olmaz. Bəzən biz belə sözlər vermişik ki, həmişə əlifbalarımızda, ana dili kitablarımızda, o sözləri uşaqlar eşidib, mənasını da bilməyib, uşaq texniki təzyiq altındadır. Özü də bu cür təzyiq, çox dəhşətli təzyiq.
Azərbaycanda 1959-cu və 2001-ci ildə anadan olan insanlar kiçik istisnalarla hələlik eyni əlifbadan dərs keçir. Elə bu səbəbdən bəzən əlifbaya əlif baba da deyirlər. Ancaq deyəsən, yaxın gələcəkdə əlif baba körpələrin öz ana dilində danışacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun internet saytində, azadlıqradiosu.az saytında təhsillə bağlı belə bir sorğu da keçirilir. Qəbulda test üsulu ilə tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır? Əsaslıdır, cavabı verənlər olmayıb, qərəzlidir test üsulu ilə testdən narazı qalanların fikri. 36% deyir ki, testdən narazı qalanlar qərəzlidir. 64% isə deyir ki, testi təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Kontekst verilişi davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst verilişi davam edir. İnək qiymətinə göyərçin, özdə Azərbaycanda, Bakıda. Təəccüblənməyin, alan da var, hətta bundan da çox pul sayan var Azərbaycanda bir göyərçinə. Özdə elə bir vaxtda ki, sülh rəmzi olan bu quşlara bir təhlükə mənbəyi kimi də baxmağa başlayıblar bəziləri il yarım qabaq Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra. Göyərçin bazarına Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli baş çəkiblər. Bakıda göyərçin saxlayanlar öz qəribə vərdişlərindən danışıblar onlara. Sən demə, quşbazlar şəhərdə adi adamlar kimi gəzə bilmirlər.
Məsələyə səkəm olunlar.
Alam var.
Yalaşan ne götürünlər?
Eşal var, 8 şirvana var.
Keçirlər nəsə versən?
5 şirvandır, 7 şirvandır.
Haradasa 10 ildir ki, indiki Cavanşir keçmiş Qaqarin körpüsünün altında dəmiryol reyslərinin üstündə bu alış-veriş gedir. Hər bazar günü Bakı kəndlərindən 50, bəzən 100-ə qədər quş həvəskarı gəlir, göyərçin alveri ilə məşğul olur. Əsasən yerli quşlar satılır, amma Moskva göyərçinlərinə də rast gəlmək olar. Satıcıların çoxu qazan üçün deyil, həvəsə görə gəldiklərini deyirlər.
Biz necə? İnsan var ki, quşbaz olur, var itbaz olur, var pişirbaz olur. İnsan var ki, bir cür baz olur, cürbəcür hər şeyin bazlığı vardır. Mən də bu quşun bazıyam da, onunla qurtmaq. Ya burada qazanc söhbəti yedmir ki, burada. Bəs burada evi ki, quşun çox dəyikdir. Çıxadıram, satıram, dəmpılısını, qarıqdasını, izadını, özü bir-birini ödəyirlər də.
Saatlarla oturub, onların hərəkətlərinə, onların bir-birinə olan etibarına, oturub baxırsan, əsəblərin sakitləşir. Elə vaxt olur, mənim yadımdan çıxır, söyləyə yemək, mən onlarla məşğul olur. Saatlarla durub, buraya baxırıb ki, nə vaxt gəlib düşəcək.
Ata bilmirəm də, insan siqeyt çəkər, ata bilmirəm ki, bu quşumu ata bilmirəm.
Bu arada həmkarım Vüsalə də quş almaq marağına düşmüşdüm. Hə, Vüsalə, danış görək sən bir alıcı kimi nələrlə rastlaşdın?
Əvvəl onu deyim ki, ilk xanım alıcı idim bazarda. Hələ mən bazarda bir saata yaxın dolaşdım, istə nəfəsim kəsildi. Gör indi onlar axşama kimi açıq havada, günün altında nə vəziyyətdədirlər. Ətrafda çöl biyaban, saçlar özləri də şikayətlənirdilər. Quddakı quşların dili olsaydı, bilmirəm onlar nə dəyərdi.
Axırı nə oldu, ala bildin göyərçin?
Düzdür, hədiyəli göyərçin tapa bildim, amma gözə gəlimləri baha idi. Ucuzların üzünə baxılası deyildi.
Bir mən də bir sarı boncullar var ki, 100 dolar belə vermirəm o. Eləsi var, qaradır, 3-4 mənmədə. Ən bağası quş var, 500 dolar, 300 dolar. Məsələn, qəşən quş deyil, vidi var, baha qiyməti yedir. Məsələn, var qara, zil qara, kömrü qara, baha yedir. Var ağ, çiklidir, onun qiyməti olmur.
Ən bahalı olur da 10 şirvana vermişəm, məsələn. 15 şirvana verin, bir dənəsi.
Qiymətlərin belə fərqləməyi göyəçinin önündən də asılıdır. Eləsi vardı, ancaq uçurdurmaq üçün idi, digərisi bəzək üçün. Görünüşünə görə ayrı növlər də var.
Əbreş var, qara quyruq var, çəp var, saxsağan var, gözxallı var, qarabaş var, qırmızı quyruq var, keçilli var, kömrü qara var, kəməri göy var. O quşu görsən, gözün buralandı, qarası var. O gözxallıdır, gözün buralandı, xallıdır. Obsi çil ağ başdı, obsi ağdı, obsi qırmızı başdı.
Məndə bir sən qırmızı başlardı, bax, belə qırmızı baş keçillilərdir, qırmızı quyruq, qara başlardır.
Vüsalə, sənə də maraqlı olar. Göyərçin həvəskarları onları xüsusi qulluq edirlər. Yerlərin təmiz saxlamaqdan tutmuş, qışda hinlərini isitməyə dək hər şeyə diqqət yetirirlər. Hətta xəstələnən quşları baytara aparıb dava dərman yazdıranlar da var.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajına qulaq astız. Səhər-səhər iş yoldaşınız tərs su içində içəri girirsə, ya köynəyə qırışıbsa, ya ayaqqabısı bulaşıbsa, ya əsəbidirsə, salam verməyib yanınızdan keçirsə, bunun səbəbi nə ola bilər? Ola bilər ki, onu nə evdə qanını qaraldıblar, nə küçədə kimləsə dalaşıb, sadəcə avtobusa minib. Amma Bakı avtobuslarının basabasından bəhrələnən də var. Özdə söhbət heç oğrulardan getmir. Avtobus əhvalatını Şəhla Sultanova danışacaq.
Bakının növbəti yay səhəri və əlbəttə ki, növbəti iş günü. Bu iş günü də sözsüz ki, ictimai nəqliyyatı təsəvvür etmək olmaz. Öz iş gücünün danıcı tələsən Bakı sakinləri avtobuslara tələsirlər. və bununla da paytaxt sakinlərinin yol əhvalatı başlayır. Bu da həmin yol əhvalatlarından biridir. O əhvalat ki, onun ağıl etməklə başa çatmaq mümkün deyil. Elə ən yaxşısı bir çoxlarına tanış bu əhvalatı eşitməkdir.
Avtovazal, İlmiyaymar, Əzəmir, İnşaslar, Dəstəval bazarı, Samsun, Aynaz Sultanov, Karılman, Sözü Mikrofon bazarı.
Avtobus yola düşür. Avtobusun içində bir basabas var ki, həm istidən, həm də bu balaca bir yerdə bu qədər adamın sıxlığından narahat olan körpənin səsi kəsilmir. Amma maşına hələ də minənlər var və artıq minənlərdən yeri sıxılanların əsəbli səsləri eşidilməyə başlanır. Amma bu cür sıxlıqdan narahat olmayanlar da var. Basabas yavanlara səhv edir.
Sağ ol.
Niyə?
Tanışdıqlar yaxşıdır.
Basabasla tanışdıq oldu?
Olur, olur.
Ona görə sizə səhv edir.
Səhv edir.
Sax orada insanlar narahat olurlar.
Narahatlıq vermədi.
Hətta bu cür vurha vurda da dilənçilər öz işlərindən geri qalmaq fikrində deyirlər.
Amma ayağı invalidir. Yıqlam ki, və baxım, amamı da saxlayır.
Günə nə qədər olur bu?
Gündə 3-4.
Hansı marşrut daha çox pul verir?
Ən çox da 24-dür.
24?
Bəli.
Varlı adamlar gedir orada.
Həm də ziyarətə gedənlər də var.
Biz necə seçir? Necə bilirsən ki, hansına minmək yaxşıdır, hansına minmək yox?
Həm 24-dür də seçirəm, həm də 89-dur, həm də 72-dir.
Niyə 89-72 birdə?
Vallahi ki, həm də yaxşı marşrutdur. Kənd marşrutu da.
Necə marşrutdur?
Kənd marşrutu.
Şəhla Sultanovanın avtobuslar, Bakıdakı avtobuslar haqqında reportajını dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma siz Azadlıq Radiosunun efirində həmkarım Babək Bəkirin İslam, Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.